Չարլզ Դիկենս, Դոմբի և Որդին, գիրք երկրորդ, անգլերենից թարգմանեց Ալեմյանը, Հայ Պեթրատ, Երևան, 1957 թվական, գլուխ առաջին, հարսանիքը։ Արշալույսը իր հանդարտ, դժգույն դեմքով թրթռալով, գաղտագողի թափանցում է եկեղեցին, որի պատերի տակ հանգչում են փոքրիկ Պոլի և իր մոր աճյունները, ցուրտը և մութ։ Գիշերը, թախծոտ ու ծանր, դեռ կուչ գալով սալահատակի վրա, մտորում է շինության առանձնարաններում և անկյուններում։ Զանգակատան ժամացույցը, տներից վերև թառած, դուրս գալով ժամանակի անհամար ծփանքներից մեկի տակից, որ մշտապես զարնվում և փշրվում են հավիտենական ափին, ցույց է տալիս իր գորշ գույնը, նման ծովափի նշանակարի, որը արձանագրում է մակընթացությունը։ Բայց սկզբում արշալույսը միայն գաղտագողի կարող է նկատել, որ գիշերը դեռ ներսում է։ Անզոր սավառնելով եկեղեցու շուրջը և նայելով ներս, արշալույսը մրմնջում և ողբում է իր տիրապետության կարճատևությունը, և նրա արցունքները շիթերով հոսում են պատուհանների ապակիների վրայով, մինչդեռ եկեղեցու շրջապարսպի դիմացի ծառերը, խոնարեցնելով իրենց գագաթները, համակրալից գալարում են բազմաթիվ թաթիկները։ Գիշերը, արշալույսի առջև դալկացած, աստիճանաբար մարում է և դուրս է գալիս եկեղեցուց, բայց դեռ հապաղում է ներքևի կամարների տակ և նստում դագաղների վրա։ Եվ ահա գալիս է պայծառորը։ Նա փայլեցնում է զանգակատան ժամացույցը, կարմրացնում սրածայր աշտարակները, չորացնում արշալույսի արցունքները և խլացնում նրա տրտունջները։ Եվ վախեցած արշալույսը հալածելով գիշերը իր վերջին ապաստարանից, ինքն է կուչ գալիս կամարների տակ և ահաբեկված դեմքով թաքնվում մեռելների մեջ, մինչև գիշերը թարմացած վերադառնում է և դուրս վանում նրան այնտեղից։ Եվ այժմ մկները, որոնք ավելի շատ են զբաղվել աղոթագրքերով, քան դրանց տերերը, ինչպես և հատակի բարձերով, որոնք ավելի շատ մաշվել են նրանց փոքրիկ ատամներից, քան մարդկանց ծնկներից, իրենց փայլփլող աչուկները թաքցնում են բներում և վախեցած եկեղեցու դռան բախյունից հավաքվում են իրար մոտ, որովհետև Բիդլը, այդ զորավոր մարդը, այս առավոտ ժամկոչի հետ կանուխ է եկեղեցի եկել։ Այստեղ է և Միսիս Միֆը, եկեղեցու նստարանները բացող փոքրիկ սպասուհին, աղքատի հագուստով, ցամաքած, ծերացած, սքանչելի մի տիկին, որի մարմնի ոչ մի մասում գիրությունը մեկ մատնաչափի չի հասնում։ Նա իր տեղում, եկեղեցու դռանը կես ժամ է, որ սպասում է Բիդլին։ Միսիս Միֆը ունի քացախի չափ թթու կերպարանք, խամրած գլխարկ, դրան ավելացրած նաև 6 պենսանոցների և շիլինգների ծարավի նրա հոգին։ Այս ու այն կողմ թափառող մարդկանց նստարանների վրա տեղ բռնելու նշանանելը Միսիս Միֆին խորհրդավոր կերպարանք է տվել։ Միսիս Միֆի աչքերում կա մի տեսակ վերապահություն։ Նրան հայտնի է, թե որն է ավելի փափուկ նստարանը, բայց չգիտե հատուցում լինելու է, թե ոչ։ Չկա այնպիսի մեկը, որին միստր Միֆ անվանեն, ոչ էլ եղել է այս ամբողջ 20 տարում, և Միսիս Միֆը չէր ցանկանա որևէ ակնարկություն նրա մասին։ Թվում է, թե միստր Միֆը վատ կարծիք է ունեցել ձրի նստարանների մասին, և թե և Միսիս Միֆը հույս ունի, թե նա իվեր է համբարձել, բայց չի կարողանում որոշակիորեն հանձն առնել նման բան ասելու։ Այս առավոտ Միսիս Միֆը եկեղեցու դռանը շատ է զբաղված։ Ծեծում, թափ է տալիս խորանի շորը, կապերտն ու բարձերը, և նա շատ բան ունի ասելու այն հարսանիքի մասին, որ շուտով տեղի է ունենալու։ Միսիս Միֆին ասել են, որ այդ տան նոր կահկարասին և փոփոխությունները նստել են 5000 ոսկուց ոչ պակաս, և նա ամենահեղինակավոր անձնավորությունից լսել է, թե տիկինը հոգեպահուստի համար կես շիլինգ էլ չունի։ Միսիս Միֆի հիշողության մեջ թարմ է նաև, կարծեք թե 3 է պատահել, առաջին կնոջ թաղումը, այնուհետև մկրտությունը, և ապա նորից թաղումը։ Եվ Միսիս Միֆն ասում է, թե լավ է միտն ընկավ, որ պետք է մինչև հյուրերի գալը օճառով լվալ այդ փոքրիկ սեղանը. Միստր Սաունցը, Բիդլը, որը այս ամբողջ ժամանակը նստած է եկեղեցու աստիճանների վրա, արևի տակ, և նա հազվադեպ է ուրիշ բան անում, եթե նկատի չունենանք ցուրտ եղանակին կրակի մոտ նստելը. Հավանություն է տալիս Միսիս Միֆի ճառին և հարցնում, թե Միսիս Միֆը լսել է արդյոք, որ Լեդին արտակարգ գեղեցիկ է. Եվ քանի որ Միսիս Միֆի ստացած տեղեկությունները Լեդիի մասին նույնն են լինում, Միստր Սաունցը, Բիդլը, որը լինելով ուղղափառ և բարեկազմ մի մարդ, դեռ մնում է որպես կանացի գեղեցկության երկրպագու, նկատում է քաղցրահույզ եղանակով, որ այո, նա լսել է, որ տիկինը հոյակապ կին է. Մի արտահայտություն, որ Միսիս Միֆի վրա եռանդագին տպավորություն կթողներ, եթե այն արտասանված չլիներ Միստր Սաունցի, Բիդլի շրթունքներից. Այդ նույն ժամանակ Միստր Դոմբիի տանը հուզում և եռուզեռ է տիրում, հատկապես կանանց շրջանում, որոնցից ոչ մեկը առավոտյան ժամը 4-ից սկսած ոչ մի վայրկյան չի փակել աչքերը, և նրանք բոլորն էլ դեռ ժամը 6-ից առաջ լրիվ հագնված են. Միստր Տաուլինսոնը սովորականից ավելի մեծ հարգանքի առարկա է դարձել սպասուհու համար, և խոհարարը ճաշի ժամանակ ասում է, թե մի հարսանիքը պատճառ է լինում բազմաթիվ այլ հարսանիքների, բայց սպասուհին դրան հավատալ չի կարող, և առհասարակ չի մտածում, թե դրա մեջ որևէ ճշմարտություն կա. Միստր Տաուլինսոնը այս հարցում վերապահում է իր կարծիքը. Նա մասամբ մռայլվել է, որ կիսամորուքով մի օտարական է վարձվել. Միստր Տաուլինսոնը մորուք չի պահում, որպեսի երջանիկ զույքին առաջնորդի Փարիզ, և այժմ զբաղված է նոր կարգի մեջ իրեր տեղավորելով. Ինչ վերաբերում է այդ անձնավորությանը, Միստր Տաուլինսոնը շուտով հայտարարում է, որ իրեն հայտնի չէ որևէ ազնիվ վարմունք, որ երբևէ ցուցաբերած լինեն օտարականները. Եվ տիկինների կողմից մեղադրվելով նախապաշարման մեջ, ասում է. «Նայեցեք Բոնապարտին, որ ղեկավարում է դրանց, և հիշեցեք, թե ինչ է արել նա մինչև այժմ», և սպասուհին հաստատում է, որ դա միանգամայն ճշմարիտ է. Խմորեղեն թխողը խիստ զբաղված է Բրուք Սթրիթի թախծալի սենյակներից մեկում, իսկ բարձրահասակ երիտասարդները զբաղված են նրան նայելով. Այդ բարձրահասակ երիտասարդներից մեկը արդեն զգում է խերեսի բուրմունքը, և նրա աչքերը հակում ունեն անշարժ նայելու այնպիսի առարկաների, որոնց չի տեսնում. Այս բարձրահասակ երիտասարդը զգում է իր թուլությունը, և ընկերոջը ասում, որ դա իր մարզանքից է, ուզում էր ասել հուզմունքից, բայց նրա խոսակցությունը տարտամ է. Ժամհարները հարսանիքի հոտն առել են, նույնը զգացել են և մարոբոններն ու կլիվերները, ինչպես և փողավոր նվագախումբը. Առաջինները վարժություններ են կատարում Բետլ Բրիջի մոտ, հետևի Բակում. Մյուսները իրենց ղեկավարի միջոցով հաղորդակցության մեջ են մտել Տաուլինսոնի հետ, որի հետ պայմանավորվում են վարձի մասին. Իսկ փողավոր նվագախումբը, որ ներկայացնում է մի ճարպիկ տրոմբոնիստ, խույս է տալիս ու թաքնվում անկյուններում, սպասելով մի խարդախ առևտրականի, որպեսի հանում փոքրիկ մի կաշարքի հայտնի նախաճաշի տեղն ու ժամանակը. Դրանց սպասելիքներն ու հուզմունքը ավելի հեռու են գնում և ավելի մեծ չափերի են հասնում. Միստր Պերչը Բոլ Սպոնդից բերում է Միսիս Պերչին, որպեսի օրն անցկացրի Միստր Դոմբիի ծառաների հետ, և նրանց ընկերությամբ թաքուն դիտի հարսանիքը. Միստր Տուցը իր բնակարանում այնպես է զուգվել, զարդարվել, որ կարծեք, թե ինքը առնվազն փեսացու է. Նա որոշել է սրահի ծածուկ մի անկյունից տեսարանը դիտել իր ամբողջ շքեղությամբ և իր հետ տանել նաև Ակլորին, որովհետև Միստր Տուցը հուսակտուր մտադրվել է Ակլորին ցույց տալ Ֆլորենսին և բացեի բաց ասել. «Այժմ, Ակլոր, ես այլևս քեզ չեմ խաբելու. Այն բարեկամը, որի մասին ես բազմիցս խոսել եմ քեզ հետ, դա ես ինքս եմ. Միս Դոմբին իմ բուրըն տենչերի առարկան է. Ինչ է ձեր կարծիքը ներկա պայմաններում, Ակլոր, այժմ ինչ խորհուրդ եք տալիս»։ Այդ ժամանակ Միստր Տուցի խոհանոցում Ակլորը, որին այսպիսի անակնկալ է սպասում. Իր կտուցը ընկղմում է ուժեղ գարեջրի բաժակի մեջ և կծով դուրս է բերում 2 ֆունտ բիֆշտեքս։ Պրինցեսի հրապարակում մի ստոքսը վեր է կացել և այս ու այն կողմ է ընկնում։ Նա ևս, թեև խոր վշտի մեջ, որոշել է Միսիս Միֆի ձեռքը մի շիլինգ դնել և մի խաղաղ անկյունից դիտել ծիսակատարությունը, որն անչափ դաժան է նրա համար։ Փայտե միջմենի թաղում աշխուժություն է տիրում, որովհետև նավապետ կատլը իր տոնական կոշիկներով և վերնաշապկի մեծ օձիքով նստել է նախաճաշի և լսում է հեսանիչ Ռոբին, որը նրա համար նախորոք կարդում է հարսանեկան ծիսակատարության մասին, որպեսի նավապետը կարողանա լավ պատկերացնել այն հանդիսավորությունը, որին շուտով ականատես է լինելու։ Այս նպատակի համար նավապետը ժամանակ առ ժամանակ լրջորեն իր տիրացուին հրամայում է փոխել տեղը, կամ այս պարբերությունը նորից քննել, կամ անցնել իր գործին, իսկ ամենները թողնել իրեն, նավապետին։ Եվ երբ հեսանիչ Ռոբը կանգ է առնում, նավապետը քաղցրահնչյուն ու գոհունակ ձայնով կրկնում է «Ամեն»։ Այս բոլորից բացի միայն միստր Դոմբիի փողոցում 20 դայակներ խոստացել են հարսանիքը դիտելու բերել փոքրիկ աղջիկների 20 զարմ, որոնց բնազդային հետաքրքրությունը դեպի պսակի ծիսակատարությունը սկսում է օրորոցից։ Հիրավի միստր Սահունցը, Բիդլը, ամուր հիմքեր ունի զգալու իր պարտականության էությունը, երբ իր վեհաշուկ կերպարանքով նստած եկեղեցու աստիճանների վրա, արևի տակ, սպասում է հարսանիքի սկսվելուն. Եվ Միսիս Միֆը առանց պատճառի չէ, որ հարցակվում է մի մեծ երեխայի հետ եկած դժբախտ, գաճաճ մի աղջկա վրա և զայրացած քշում է նրան։ Կուզին Ֆինիքսը արտասահմանից եկել է հատկապես հարսանիքին ներկա լինելու համար։ 40 տարի առաջ կուզին Ֆինիքսը դատարկաշրջիկ մի մարդ էր, բայց այժմ նա այնքան երիտասարդ է իր արտաքին տեսքով և վարմունքով ու այնքան ամուր, որ անծանոթ մարդիկ զարմանում են, երբ նրա լորդական դեմքին հայտաբերում են թաքտված կնճիռներ, աչքերի շուրջը ագռավիճանկեր, և տեսնում, թե ինչպես սենյակով անցնելիս նա որոշակիորեն ուղիղ գծով չի գնում դեպի իր նպատակակետը։ Բայց կուզին Ֆինիքսը առավոտյան մոտավորապես ժամը 7:30-ին վեր կենալիս, բոլորովին նման չէ արդեն վեր կացած կուզին Ֆինիքսին, և նա շատ նսեմ տեսք է ունենում այն ժամանակ, երբ սափրվում է Բոնդ Սթրիթի լոնգ հյուրանոցում։